პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი: ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. 15 ივლისს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორის არჩევნები გაიმართა. რექტორობისთვის ორი კანდიდატი იბრძოდა. მათ აკადემიური საბჭოს წევრებს სამოქმედო გეგმა გააცდეს, რის შემდეგაც ფარული კენჭისხრა გაიმართა აკადემიური საბჭოს 11-ვე წევრმა ხმა მერაბ ხალვაშს მისცა და ის მეორე ვადით გახდა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. რას თვლის რექტორობის 4-წლიანი პერიოდის მთავარ მიღწევად და რაზე გააკეთებს აქცენტებს? მომავალში ამ კითხვებზე ბესეუს რექტორი მერაბ ხალვაში რამდენიმე წამში გვიპასუხებს.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ბათუმი, მერაბ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. გილოცავთ მეორე ვადით არჩევას. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვან და ამავე დროს საპასუხისმგებლო საქმეს ხართ შეჭიდებული, მაგრამ ალბათ წინა წლების გამოცდილება მნიშვნელოვნად გაგიადვილებთ ამ მისიის შესრულებას. და როგორც უკვე დავაანონსეთ, ჩვენი საუბარი ერთგვარი 4-წლიანი პერიოდის შეჯამებით უნდა დავიწყოთ. თქვენი პირველი ვადით რექტორობის პერიოდში რას თვლით ყველაზე მნიშვნელოვან მიღწევად, რაც თქვენთან არის დაკავშირებული და რისი თავი და თავი თქვენ ხართ?
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის, წარმატებისათვის, ასევე წარმატებები მინდა გისურვოთ თქვენს. უნდა თუნდა დავაზუსტო, რომ ფაქტ მე უნივერსიტეტის უკვე ხელმძღვანელობ უკვე 5 წელია ფაქტიურად, ვიცი თქვენ, რომ წერტი წლის უფრო მეტი მანძილზე ვასრულებდი რექტორის მოვალეობას.
დიახ, მაგრამ ოფიციალურად 2016 წელს.
2016 წლიდან.
წლიდან ხართ ოფიციალურად უნივერსიტეტის რექტორი.
დიახ, და მანამდე უნივერსიტეტში მუშაობდი სხვადასხვა პოზიციებზე. და ბუნებრივია ამან ყველაფერმა ბუნებრივია დააგროვა ეს გამოცდილება, რამაც თქვათ გამაბენინა, ასე ვთქვათ, და უფლება მივეცი საკუთარ თავს, რომ შემდგომ უკვე მებრძოლა, ასე ვთქვათ, ლექტორის თანამდებობისათვის. ბუნებრივია აქ აი ამ გამოცდილებამ ბუნებრივია დიდი როლი შეასრულა. ეხლა რაც შეეხება საერთოდ რას ვთვლი დიდ ყველაზე თქვენ
მაშინაც, როდესაც თქვენ მიიღეთ მონაწილეობა პირველად არჩევნებში 2016 წელი მაქვს ხედველობაში, თქვენ მაშინაც ჰქონდათ თქვენი ხედვები, თქვენი სამოქმედო გეგმა, რომელიც ფიქრობ ალბათ თანხვედრაში იყო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმასთან. და იმ გეგმიდან რა დაგრჩათ? შეუსრულებელი.
ისეთ როგორ არის აი ეს უნივერსიტეტი, აი სამოქმედო გეგმა, რომელიც მე მაშინ წარმოადგენდა და საკმაოდ ასე ვთქვათ სოლიდური გეგმა იყო და ახლობით 60 გვერდი იყო მახსოვს. და ძალიან ესე დეტალურად სტრატეგიების და ამოცანების მიზნების გაწერილი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რაც ძალიან მაღალი ხარისხით იყო იქ წარმოადგენილი ანგარიშ შვალდებულება. საზოგადოების საუნივერსიტეტო საზოგადოების წინაშე უპირველესად და ზოგადად საზოგადოების წინაშე, რომ მე მითითებული მქონდა კონკრეტული წელი და კონკრეტული პროცენტული მაჩვენებლები, ინდიკატორები, თუ რა პროცენტით უნდა მოგვიღწია ჩვენ შედეგები. უნივერსიტეტი არავის არ აქვს ახლა ილუზია იმისა, რომ თქვათ ეს პრობლემები, რომელიც იდგა უნივერსიტეტის გამოწვევები, რომელიც იდგა, ნუ რა თქმა უნდა დღესაც დგას ეს პრობლემები, თქვათ რამდენიმე თვეში ან ერთ წელიწადში გადაეჭრება, ხო? ამიტომ ზუსტად ამისათვის იყო პერიოდში გაწერილი, ესე ვთქვათ, გეგმა, სამოქმედო გეგმა, რომელიც საფუძვლად დაედო შემდეგ უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმას, ხანგრძლივ 7-წლიან გეგმას, რომელიც მოიცავს პერიოდს 2018-დან 2024-მდე. და ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ სვათაშორის სტრატეგიული განვითარების გეგმა, რომელიც არის ერთ-ერთი სტანდარტი განახლებული ავტორიზაციის და ავტორიზაციის ექსპერტების ვიზიტის დროს, ჩვენი უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა არა თუ შენიშნა, რეკომენდაციაც კი არ დაუსახურებია და შეფასდა როგორც ერთ-ერთი რეალისტური სტრატეგიული განვითარების გეგმა საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებს შორის. ეს რა თქმა უნდა სასიამოვნო იყო, იმიტომ რომ აქ გამოჩნდა, მაგით უფროსად ექსპერტებმა დაინახეს ამ გეგმის რეალურად შესრულება, ამ სტრატეგიული განვითარების გეგმის. ეხლა რაც შეეხება რასთვლი მიღწევება, თუ ბუნებრივია რომ ეს უფრო საუნივერსიტეტმა და ზოგადად საზოგადოებამ და შეაფასოს ბუნებრივია. თუმცა მე ვფთლი რომ მინდა გითხრათ რომ და მადლობა ვუთხრა ყველას რომ ამ არჩევნების შემდეგ სოციალურ ქსელში თქვათ ისეთი პოზიტიური თქვათ გამოხმაურება იყო და თვითონ დასტური აკადემიური საბჭოს წევრების განსეთ ერთსულუნება ბუნებრივია ნიშნავს იმას რომ თქვათ ისინი ჩათვალეს რომ რაღაცა მოთხოვნის მანძილზე გაკეთდა. მე ეხა იცით პირდაპირ თქვათ ყველაფერი თვლება ბუნებრივია შედეგებით. ხომ ეხლა მოდი თქვათ
და იმის გათვალისწინებით რომ აკადემიური საბჭო საკმაოდ კომპეტენტური პირებისგან არის დაკომპლექტებული და როდესაც 11-ვე წევრი ხარს გიჭერთ
მაშინ როცა არის კონკურენცია ბუნებრივია ხომ ბუნებრივია და მეორე კონკურენტიც ღირსეული ცნობილი უნივერსიტეტის
პროფესორი წარმატებული ქალბატონი
და ხო ბუნებრივია ამ დროს ხო ესეთი ერთსულუნება ბუნებრივია მნიშვნელოვანია და მინდა გითხრათ რომ უფრო მეტად მე რაღაც პასუხისმგებლობის ხარისხი ბუნებრივია კიდე უფრო გაზარდა ამან როცა ასეთი მოლოდინი აქვს ბუნებრივია რომ ეს მოლოდინი უნდა გაამართლო. ეხლა რა ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, ეს რა შედეგების მიხედვით იზომება ბუნებრივია ყველაფერი და მე გეტყვით რომ სტატისტიკურად მაინც რომ გითხრათ რომ ხო რომ უნივერსიტეტი თქვათ როგორც რით იზომება უნივერსიტეტის რეიტინგები, ვიზომება მოთხოვნადობის მიხედვით, დასაქმებულების ხარისხის მიხედვით, სამეცნიერო კვლევების მიხედვით. ჩვენ ამ სამივე მიმართულებით, ესე ვთქვათ, ერთგვარი გარღვევა ამ წლებში ჩვენ მოახდინეთ. უნივერსიტეტი მოთხოვნადობის მიხედვით ყოველთვის ამ წლების მანძილზე იყო 5-ეულში ან 3-ეულში, ეს ძალიან დიდი მიღწევა იყო. და
დასაქმებულში იყო გასულ წელს.
დიახ, გასულ წელს 3-ეულში. დასაქმებულების ხარისხის მიხედვით ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით გამოკითხეთ 3 წლის 2500 დასაქმებული და 70%-ია დასაქმებული და აქედან 55% პროფილის მიხედვითაა დასაქმებული და გასულ წელს მოხდა, როცა პირველად სამეცნიერო კვლევების მიხედვით ჩვენ Forbes-ის ეს უნივერსიტეტის კვლევები არ ყოფილა, Forbes-ის კვლევები, რომელიც აჩვენა, რომ რამდენიმე მიმართულებით უნივერსიტეტი მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე ადგილას აღმოჩნდა. და საერთაშორისო პროგრამების მიხედვით, სადაც ასევე უნივერსიტეტი ლიდერი უნივერსიტეტია საქართველოს უნივერსიტეტში, მე მხედველობაში მაქვს Erasmus Plus-ი და სხვა პროგრამები. ასევე ძალიან მსხვილი, მასშტაბური შეიძლება ითქვას ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდა. რომ აღარაფერი ვთქვათ არსებულის ვთქვათ კაპიტალურ რემონტზე, სამი ახალი, მე არ ვიცი როდის იყო ესეთი შენებლები, სამი ახალი ობიექტი გვაქვს საერთო საცხოვრებელი სტუდენტთა თანამედროვე სასწავლო კორპუსი ახალი რომელიც მალე გაიხსნება და ფიტოპათოლოგიის ინსტიტუტი ხობულეთში ასევე ახალი შენობა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მე ვფიქრობ, ნაწილობრივ შევეხეთ კიდე ის რომ უნივერსიტეტმა წარმატებით გაიარა ავტორიზაცია, მაქსიმალურად ხდება ელექტრომატარებლებზე გადასვლა, უნივერსიტეტს აქვს უკვე ელექტრონული შეფასების ჟურნალი, სტუდენტური პორტალი, ინგლისური სწავლების სრულიად ახალი მეთოდი, განახლებული აუდიტორიები, აღჭურვილი აუდიტორიები, მარტო ლაბორატორიები, რომ თქვათ, და დაახლოებით 6 მილიონზე მეტი ლარის ლაბორატორიები შევიძინეთ, რაც ბუნებრივია ხელს უწყობს სასწავლო პროცესის წარმართვას. ხა მე აქ ბუნებრივ საუბრობ ხ მიღწევებზე, რაც არის, თუმცა რა თქმა უნდა სერიოზული გამოწვევები რჩება, რჩება, რომელიც ზუსტად ეს თქვი მე, რომ ჩემი მიზანი კიდე რომ მივიღო რექტორის არჩევნებში მონაწილეობა ზუსტად არის ის, რომ ის პროექტები, რომელიც დავიწყეთ, რომ მივიყვანო ბოლომდე.
ბანომერა, მართალია აკადემიური საბჭოს 11-ვე წევრმა მხარი დაგიჭირათ, თუმცა ვიდრე ისინი ამ ხარდაჭერას გამოხატავდნენ, ქონდათ თქვენთან შეკითხვები?
და სწავლობის დროს და
არაერთი შეკითხვა.
მაგალითად,
თქვენ კვლევითი ინსტიტუტები ახსენეთ და ერთ-ერთი შეკითხვა სწორედ ამ კვლევითი ინსტიტუტების ბესევსთან შერწყმის პროცესს და ამ პროცესის გაჭიანურებას ეხებოდა და თქვენ ამაზე რას ფიქრობთ? მომავალში რა უნდა გაკეთდეს ამ მიმართულებით?
კი, ესეთ ძალიან ლოგიკური კითხვა იყო და საკმე მეც სხვათაშორის ამ კითხვას ერთგვარად შეიძლება ითქვას პროცესია მეც გაუწია, იმიტომ რომ ეს მქონდა ეხლა სამოქმედო გეგმაში, როგორც ერთ-ერთი გამოწვევა. და კიდევ შეიძლება მე გაუწია ალბათ პროცესია ამ კითხვას, რომ რა ხდება, იცით, უკვე კვლევით ინსტიტუტები 2010 წლიდან არის, ესე ვთქვათ, ფორმალურად, იურიდიულად უფრო სწორად არის ინტეგრირებული უნივერსიტეტთან. თუმცა პრაქტიკულად მისი სრული შერწყმა სასწავლო პროცესთან უნივერსიტეტში ვერ ხდება, მაინც არ მომხდარა. ამის ჩვენ 2015 წელს ერთ-ერთი, აი ამ 2016 წლის ჩემი სტრატეგიონთების გეგმაში ერთ-ერთი რვა გამოწვევიდან ერთ-ერთი გამოწვევა სწორედ ეს იყო. ჩვენ დავიწყეთ ახლა მუშაობა და მე უბრალოდ სტატისტიკას ხედავ. თუ 2015 წლისათვის მეცნიერ თანამშრომლიდან სასწავლო პროცესში ჩართული იყო მხოლოდ 10 მეცნიერ თანამშრომელი და სულ ყავს 90-მდე მეცნიერ თანამშრომელი საკმაოდ მაღალი კომპეტენციის, დღეს უკვე ეს რაოდენობა გაიზარდა სადღაც 42-45. ანუ ნელ-ნელა ჩვენ მივდივართ, მაგრამ ეს ბუნებრივია, ეს არ ცოტა ძალიან აქ ლაპარაკია ის, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ამ ორი, ამ სასწავლო და სამეცნიერო კვლევების ინტეგრირება. უნივერსიტეტი, მით უფრო საკ გინდა გქონდეს უნივერსიტეტის სტატუსი, ეს არ არის სასწავლო უნივერსიტეტი, სხვა არაფერია, ეს არის სასწავლო პროცესი, რომელშიც ინტეგრირებულია სამეცნიერო კვლევები, რომელიც დაფუძნებული არის სწორედ სამეცნიერო კვლევებზე. ამის ფუფუნება ერთგვარად უნივერსიტეტს აქვს, იმიტომ რომ სამი ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, კარგი სტრატეგიული მნიშვნელობის ინსტიტუტებია ჩვენს დაქვემდებარებაში.
თქვენ იცით, რომ ყოველ ორ შაბათს კონტაქტი განათლების სფეროს ეთმობა და საუბრობთ იმ გამოწვევებზე, რის წინაშეც უმაღლესი სასწავლებლები არიან და ეს კვლევითი ინსტიტუტების თემაც არაერთხელ ყოფილა ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი თემა. და როდესაც საუბრობდით კვლევითი ინსტიტუტების ხელმძღვანელებთან, ისინი ყოველთვის აღნიშნავდნენ ამ პროცესის დადებით მხარეს და იმ მოლოდინებს, რაც ამ პროცესთან მიმართებაში ჰქონდათ. დღეს თქვენ შეგიძლიათ მათ უთხრათ, რომ ამ მოლოდინს გაამართლებთ თქვენი რექტორობის 4 წლის განმავლობაში.
ეს რა შეიძლება? მე ჩემი სამეცნიერო კარიერა დაიწყო ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტიდან და დიდი ხნის მანძილზე მუშაობდი ინსტიტუტში მეცნიერ თანამშრომლად და ვიცი ინსტიტუტის მეტნაკლებად ინსტიტუტის სპეციფიკა, რაც მუშაობს და ამიტომ იცით, ეს არ არის თქვათ ასე უცხო თემა და ჩემთვის ძალიან უძნობიარე თემაც არის, ბუნებრივია. და მე ვფიქრობ, რომ სამეცნიერო ინსტიტუტების მიმართულებითაც ბევრი რამე გაკეთდა ამ წლებში და ბატონი ზურაბი იმას დაასვა თვითონ, თქვა ეს და თვითონ აღიარა, რომ შეიძლება ითქვას, რომ არც ერთ ინსტიტუტი დღეს საქართველოში ისეთ კარგ მდგომარეობაში, ყოფ მე ვგულისხმობ მეცნიერებათა აკადემიის, მე მის სიტყვას იმიოლებ, არ არის, როგორც ბათუმში ჩვენს უნივერსიტეტში არსებული ინსტიტუტებია. როგორც ხელფასის ხრივ, ეხლა როცა ხელფასების მომატება მოხდა იანვარში მეცნიერთან, ეს ზოგადად უნივერსიტეტის აკადემიის პერსონალზე, აქ პირდაპირ ყოველგვარი გრადაციის გარეშე ინსტიტუტის თანამშრომლის 25%-ით გაეზარდა ხელფასი. და იგივე ახლა ბენზინში მდებარე მემბრანები, აგრარული ტექნოლოგიების და აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი, თქვენ რომ გენახათ 2015 წელს რა პირობებში წვანე კონცხის სარდაფში მუშაობდა ეს ხალხი, მე იქ ვთქვიდა ხა გამიმიორებ, როცა წამოვიდი იქიდან, ვიყავი დათრგუნული უაღრესად, როგორ შეიძლება ასეთ სიტუაციაში იმუშავე. ახლა დღეს ნახეთ რა პირობებში მუშაობენ ისინი. ჩვენ მხოლოდ ამიმართულებით 2018 წელს 1,100,000-ის განახლებული ლაბორატორიები შევიძინეთ, რომ არაფერი თქვათ, რომ იქ აშენდა სათბური, კომფორტული გარემო აქვთ, მოწესრიგებული აბსოლუტურად ინფრასტრუქტურა, განახლებული შენობა, ახალ შენობაში ფაქტიურად გადავიდნენ, ანალოგიურად ფიტოპათოლოგიის ინსტიტუტი, რომელიც საერთოდ შენობის გარეშე იყო, ესეთი სტრატეგიული, დღეს მით უფრო ყველაზე კარგად გამოჩნდა, ასეთი სტრატეგიული მნიშვნელობის ინსტიტუტი იყო შენობის გარეშე, გაიყიდა შენობა 2011 წელს თუ 10 წელს თუ არ ვწდები და ინსტიტუტი დარჩა შენ. დღეს ამ ინსტიტუტს აქვს საკუთარი შენობა, აქვს საცდელი ნაკვეთი, რომელიც რა თქმა უნდა, მაგრამ წლები ჭირდება, ეს ინფრასტრუქტურა, რომელიც მოიშალა მაშინ, ეხლა იმ ინფრასტრუქტურის აღდგენა ჭირდება, ბუნებრივია, წლები. ისევ ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტთან მიმართებით, ბიბლიოთეკა, რომელიც მთელი 5 წლის მანძილზე აქვს, უნიკალური ბიბლიოგრაფი, უშვიათი ბიბლიოგრაფიული ნიმუშები, რომელიც ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტში იყო დაცული, უნივერსიტეტის სხვენში იყო ტომრებში 5 წლის მანძილზე ჩალაგებული. დღეს ამოლაგდა, ის გაკეთდა ბიბლიოთეკა, მოწესრიგდა ეს ყველაფერი და ერთი სიტყვით ამ მიმართულებით სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა იგივე შიდა გრანტის წესი, შემოვიდა თუ
აი შიდა გრანტებთან დაკავშირებითაც ჰქონდა ერთ-ერთი
მე მქონდა სხვათაშორის თქვი რომ
მოსაზრება აი
იმიტომ რომ დღეს პრა გამომდინარე ამ ვიცით ამ შექმნილი სიტმე უნისო პანდემიას განსაკუთრებით მე გავაკეთე ყურადღება მივაქცია იმას რომ თქვათ ისეთი დარგები ჩვენთან როგორიც არის ფიტოპათოლოგია სურსათუნებლობა როგორიც საბუნებისმეტყველო მეცნიერები მეცნიერული იმუნოგენეტიკა ბიოუსაფრთხოება და აგრარული სფერო განსაკუთრებული ყურადღება ყურადღებას მოითხოვს და ზუსტად აქ ვთქვი რომ დარგობრივი გრანტები ხომ არ შემოვიღოთ მეთქი რომელიც ამ სფეროებს წარმომადგენლებს უფრო მეტ შანსს მისცემს რომ ეს გრანტი მიიღოს და იმუშაოს რაღაც კლევები განხორციელდეს აი ეს გქონდა მე სწორედ ხელველობაში დიახ
პროფესიულ პროგრამებზე მინდა გითხოთ ი მიმდინარეობს ამ ეტაპზე რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრამებზე
პროფესიული სასწავლო პროცესი დაიწყო უკვე.
ეს სასწავლო პროცესი დაიწყო იმათვის, ვინც პანდემიის გამო შეაჩერა.
დიახ, დიახ.
სწავლა, მაგრამ ახალი რეგისტრაცია მიმდინარეობს, რომელიც 10 აგვისტოს ჩათვლით გრძელდება.
კი ბატონო, ის
იმათვის. და იყო ასეთი კითხვა, დასმული თუ რისთვის ჭირდებოდა უნივერსიტეტს პროფესიული პროგრამები.
კი ბატონო, იყო.
მაშინ, როდესაც ქალაქში, რეგიონში არის პროფესიული სასწავლებლები, რომელსაც შეუძლია მისცეს ეს განათლება ახალგაზრდებს.
სწორედ აისო მაშინ ეს რომ უნივერსიტეტის წლების მანძილზე უნივერსიტეტები არ მარტო ჩვენ უნივერსიტეტი თქვათ ესე არ აღიქვამდა თქვათ ასე თქვათ დიდ მნიშვნელობას ამას არ ანიჭებდა როცა მეტო ძირითადი აქცენტები მას გადატანილია უმაღლეს პროგრამებზე
თქვა
ეხლა საერთოდ იცით ქვეყნის ერთი სახელმწიფო პოლიტიკა პოლიტიკიდან დავიწყოთ პროფესიული პროგრამებისათვის ხელ შეწყობა
დიახ ძალიან პრიორიტეტულია ბოლო პერიოდში
და ჩვენც ვალდებულიც ვართ ქუნებრივი ეს პოლიტიკა გავატაროთ და ძალიან პრიორიტეტია ფაქტიურად
დიახ
თუ ჩვენ სტატისტიკას
ავიღებთ ანუ დასაქმებისკენ სტრაფი გზა
არის ეს არის ისეთ მოკლე გზა კი გეთანხმებით აბსოლუტურად ორიენტირებული დასაქმებაზე და არის ისეთი სპეციალობები რომლის ჩანაცვლება რომ ეს დღეს ბაკალავრიატში გვაქვს რომლის ჩანაცვლება თავისუფლად შეიძლება პროფესიული პროგრამებით ესეც შეიძლება პროფესიული პროგრამებს აქვს სხვათაშორის ერთი საერთოდ დაფინანსებს სახელმწიფო პროფესიული პროგრამებს მატერიალ-ტექნიკური ბაზას ყველაფერს ამას უზრუნველყოფს სახელმწიფო და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მე ეს ჩემი მოტანის სტატისტიკა არის ეს ყოფილი მინისტრის ალექსანდრე ჯეჯელავა გააშერა ერთხელ მახსოვს რომ აჩვენა როგორ ხდება ზოგადად ევროპაში ევროპაში სკოლა დამთავრებულთა დაახლოებით 75% მიმართავს პროფესიულ პროგრამებს 25% უმაღლეს სასწავლებელს ჩვენთან არის აბსოლუტურად განსხვავებულად მაგრამ ეხლა ნელ-ნელა სხვათაშორის იცვლება დამოკიდებულება და პროფესიულ პროგრამებზე უკვე არის კონკურსები უნივერსიტეტში ბაჩურის ჩვენს უნივერსიტეტში. ეხლა ჩვენს ერთ-ერთ პრიორიტეტად
თქვენი სტუდენტებიც შეუფლებიან უნივერსიტეტში სწავლის პარალელურად სხვა პროფესიას.
და ისიც გადაკვალიფიცირება ხდება ასე ვთქვათ და ნახეთ ჩვენ ეხლა ესეც პრიორიტეტია ჩვენი, ჩვენ ავაშენეთ. ცალკე ერთი დაიწყეთ იმით რომ შევქმნით სტრუქტურა ცალკე უწყვეტი განათლების და პროფესიული მართვის პროგრამების სამსახური შეიქმნა.
დიახ.
რამდენიმე კაცი რომ ეს კოორდინირებას უწევს, ჩვენ დღეს გვყავს ახლა 300-მდე პროფესიული სტუდენტი და უფლება გვაქვს რომ 500-მდე გვყავდეს. აა გაკეთეთ ახალი კორპუსი აბსოლუტურად, სადაც პირველ სართულზე იქნება ტექნოპარკი და მეორე და მესამე სართულზე იქნება პროფესიული პროგრამები, განახლებული თანამედროვე შენობა, რომელიც გათვლილი არის დაახლოებით 1200 სტუდენტზე. და ნახოთ ახლა როგორ წავა და ჩვენ ბუნებრივი წავა საქმე და ბუნებრივია ჩვენ ვიზუმირებთ შემდგომ კონტინგენტის გაზრდაზე. ასე რომ ეს უნივერსიტეტისათვის ესე ვთქვათ პროფესიული პროგრამები საკმაოდ ისეთ მნიშვნელოვანი გახდა.
და სამეცნიერო ჟურნალზეც მინდა გითხოთ ბატონ მამია ფაღავას ეკუთვნოდა ეს სიტყვა ჩვენი უდიდესი პატივისცემა მას. და როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ სამეცნიერო ჟურნალი ჰქონდეს ბესეოს თავის?
აუცილებელი სამწუხარო სამეცნიერო ჟურნალი.
გაჭიანურდა ეს პროცესი.
არის იცით რა შესაძლებელი საუბარი არის უცხოენოვან სამეცნიერო ჟურნალზე, თუმცა სამეცნიერო ჟურნალები რა თქმა უნდა გამოდის ქართულ ენაზე არაერთი თავისი რეზიუმებით უცხოენოვან, მაგრამ აქ ლაპარაკი არის სულ თლიანად უცხოენაზე გაკეთებული ჟურნალი, რომელიც ქმნა რეფერირებადი, რომელიც ქმნა ინდექსირებული და ასე შემდეგ. აი ამაზეა საუბარი. ეს ნიშნავს ეს საკმაოდ რთულია რა თქმა უნდა. აქ მაქსიმალური ფილტრია ნებრივია საჭირო და ის რომ ისეთ ცნობადობა ვერავინ მოკიტანს, ისევ შენ უნდა მოუტანო შენი სტატიები და აქ გამოქვეყნებული სტატიებით უნდა გახდეს შენ ცნობა და აი ამ ვთქვათ აი როგორ იმპაქტ ფაქტორებში უნდა მოხდეს შენი აი რამდენად იქნება შემდეგ აქ გამოქვეყნებული სტატიები, ეს ვთქვათ ინდექსირებული, გაზიარებული სამეცნიერო საზოგადოებაში, ამით დაითვლება და ეს ადგენს შემდგომ იმპაქტ ფაქტორებს და თქვა ბატონო, აი მას საინტერესო ის ქონდა შენ აზრი რომ მოდით ჯერ ქართული ეკედან თქვა იქ შევარჩიოთ შენო დაიბეჭდოს ქართული სტატიები, იქ შეირჩეს თქვა მოხდეს ფილტრი ასე ვთქვა და შემდგომ მოხდეს მისი დაბეჭდვა
ცხენაზე.
დიახ, ცხენაზე. აი ეს არის პრიორიტეტთა შორის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომ ჩვენ მოახერხოთ და დაბეჭდოთ ჟურნალი, რომელიც მე ვერ გეტყვით თუ იმ წელიწადში არა, ეს შემდგომ მას შემდეგ ამ ჟურნალს ჭირდება წლები, რომ მოხდეს მისი უკვე საერთაშორისო ესე ვთქვა ბაზებში მოქცევა. კიდევ იმერ ეს დამოკიდებული არის იქ დაბეჭდილი სტატიების მეცნიერულ ღირებულებაზე და რამდენად იქნება იქ მოცემული აზრი გაზიარებული სამეცნიერო საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოების მიერ. რაც გამოიხატება მათ ნაშრომებში, აი ამ ნაშრომ ჩვენი კოლეგების ნაშრომების მითითებით.
თუმცა ამ მიმართულებით საკმაოდ ბევრი კეთდება და ის კვლევითი ინსტიტუტებიც, რომლებიც არიან უნივერსიტეტის შემადგენლობაში, არაერთ სიახლესა და აღმოჩენას სთავაზობენ. არა მარტო სამეცნიერო წრეს, არამედ ისტორიით, არქეოლოგიით, ეთნოგრაფიით და ინტერესებულ ადამიანებს.
რომ ჩვენ გასულ წელს მეთქი, სუსტად ფორბსის კვლევების მიხედვით, სუსტად ამ მეცნიერების საბუნებისმეტყველო მეცნიერების მიმართულებები, იქ იყო ზუსტი მეცნიერების მიმართულებები და კიდე რამდენიმე რითაც ჩვენ აღმოჩნდით უკვე აი ამ სივრცეში, ამ საერთაშორისო ბაზებში უკვე აღმოჩნდით.
ბატონო მერაბ, გასული თქვენ აღნიშნეთ ის მიღწევები, რითაც გამორჩეული იყო გასული 4 წელი, 4 წელს მაინც თქვენ შემისწორეთ, რომ ერთი წელი მოვალეობას ასრულებდიო, მაგრამ ოფიციალურად მაინც
2016
წლიდან ხართ უნივერსიტეტის რექტორი და რითაც გამორჩეული იყო ეს 4 წელი. აი ახლა პრიორიტეტები მომდევნო 4 წლისთვის როგორ გაქვთ გადანაწილებული?
კი ბატონო, ახლა რა ხდება?
ინფრასტრუქტურაზე ისაუბრეთ, რომელიც საკმაოდ წარმატებით განვითარდა ეს პროცესები, ანუ აუდიტორიები, ლაბორატორიების აღჭურვა და კორპუსების შენებლობაზე ისაუბრეთ, უცხოენოვან პროგრამებზეც ისაუბრეთ, რაც ძირთადი იყო ალბათ იმ პერიოდისთვის. აი ახლა პრიორიტეტების გადანაწილებისას რითი ხელმძღვანელობთ?
ეხლა გეტყვით, ეხლა უნივერსიტეტს აქვს მიღებული სტრატეგიული განვითარების გეგმა. ჯერთი მე მქონდა ესე რომ ეხლანდელი სამოქმედო გეგმა ორ ძირითად პრინციპზე მქონდა, ანუ ერთი სხრივ ახლად არჩეული რექტორი, ვინც არ უნდა ყოფილიყო, ვალდებულია მიყვეს სტრატეგიული განვითარების გეგმით მოცემულ მიღებულებს და
შეიძლება თქმამდე
ყველა შემთხვევაში, ვინც არის დამტკიცებული აკადემიის საბჭოს მიერ, მოწონებული ავტორიზაციის და შეფასებული ავტორიზაციის ექსპერტთა მიერ და ავტორიზაცია, ახალი ავტორიზაცია, რომელიც ჩვენ 2024 წელს გვიწევს, ის ბუნებრივია გადა აბსოლუტურად ნახოთ, რამდენად იქნა მიღწეული ის, რასაც ჩვენ 2018 წელს რაც დავწერეთ.
თუმცა ამის პარალელურად ხო მოკლევადიანი გეგმებიც გაქვთ, რომელიც კონკრეტულად ერთ წელიწადიანი
მოკლევადიანი გეგმა. ეხლა რა, ამიტომ მე რა გავაკეთ? ბუნებრივი ეს რჩება ყველა პრიორიტეტი, რომელიც არის იქ გაწერილი, რჩება პრიორიტეტად და აქ არაფერი შეიცვლება. უნივერსიტეტის მისიაში რაც არის გაწერილი სტრატეგიული განვითარების გეგმაში, მაგრამ ნახეთ, გამომდინარე შექმნილი სიტუაციიდან ბუნებრივია მე განათლებათან ისეთი დარგი, იცი თქვენ, ერთი სხვა შეიძლება კონსერვატორიც არ მაგრამ მეორე კონსერვატორი, მაგრამ მეორე სხვა მუდმივად განვითარებაზე ორიენტირებულიც არის, ხო? ამიტომ ყოველთვის საჭიროებს მოდერნიზაციას. მეორე, აი ხო, აი რა სიტუაცია გვაქვს დღეს ჩვენ, არა აბსოლუტ მოულოდნელად ამ პანდემიამ ჩვენ ძალიან სერიოზული გამოწვევა, მარტო ჩვენ კი არა, თელი
სოფლიო და სისტემა,
მარტო სოფლიო და მათ შორის განათლების სიმართულებით სერიოზული გამოწვევის წინ, აბსოლუტ მოულოდნელ გამოწვევის წინაშე დააყენ. ეხლა ჩვენ თუ რა პერსპექტივა გვაქვს ჯანმოს და სხვა მონაცემებსაც ზოგადად როგორც ხედავთ თქვენ, იცით რომ ახლა დარჩეული თქვათ ახლა უნივერსიტეტის რექტორი ვინც იყო, სულ მცირე 2 წელი, ან მისი მართველობის ნახევარი, სულ მცირე მე კარგ სიტუაციას ვამ საუკეთესო სიტუაციას მოუწევს ასეთ ვითარებაში ცხოვრება, ხო? ბუნებრივ ეს ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული. ამიტომ მე ერთ-ერთ სერიოზულ თქვათ 4 ძირითადი გამოწვევა მიუთითე ახლა. პირველი ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლაში და სამეცნიერო კვლევებში. მეორე, ფორს აი ესეთი კრიზისურ პერიოდის მართვა, ეგრეთ წოდებული ბიზნეს უწყვეტობა, ეს ბიზნეს უწყვეტობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თავი ავტორიზაციაში და მაშინ ამაზე დიდი ყურადღება არ მიუქცევიათ, რომ რა არის ეს ბიზნეს უწყვეტობა, ვინ როგორ ინტერპრეტაციას აკეთებდა საქართველოში. აი აღმოჩნდა, რას ნიშნავს სწორედ ბიზნეს უწყვეტობა. აი ზუსტად თემას, რომ ესეთ ფორს სიტუაციაში არ შეწყვიტო შენ მოქმედება და გააგრძელო. რომ არ შეწყვიტო, ამისათვის შენ უნდა მოახდინო ადაპტირება, შექმნის სიტუაციასთან ადაპტირება მოახდინო, ამისათვის უნდა იყო მზად. და ასევე ეს იყო მესამე, ეს იყო სამეცნიერო და ზუსტად სასწავლო პროცესების ინტეგრირება და მეოთხე იყო ინტერნაციონალიზაციის ხარისხი. ოთხი ძირითადი
მიმართულება.
ნახეთ ჩვენ ის, რომ უნივერსიტეტში გქონდა უკვე ელექტრონული მართვის ჟურნალი და სტუდენტური პორტალი, ჩვენ გაგვიადვილა ამან ზუსტად გადაწყობა, ასე ვთქვათ, ონლაინ სწავლებაზე. როგორც სინქრონული, ისევე ასინქრონული ფუნქცია, რომელიც ჩვენ ჰქონდა სწავლების. მაგრამ თუ ეს ყველაფერი გააგრძელდა, ბუნებრივია ეს ყველაფერი კიდევ უფრო მეტ დახვეწას ითხოვს. აქ მარტო სტუდენტზე კი არა საუბარი. ასე არის გადამზადება პროფესორის, გადამზადება ამხრივ ადმინისტრაციის წარმომადგენელის, ყველა, რომ ჩვენ ყველა გადავეწყოთ, მზად ვიყოთ ამ სისტემაზე. ელემენტურად გეტყვით, მაგალითად, წელს ჩვენ პრობლემა რაც შეგვიქმნა, ის ხო ბიბლიოთეკის ვერის არგივლა სტუდენტებმა. რატომ? იმიტომ რომ ბიბლიოთეკაში 300,000 წიგნია, თუმცა აქედან გაელექტრონებული, ასე ვთქვათ, დაახლოებით 4,000 ამდე წიგნი, მეტი არა. ამიტომ საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების მუშაობის დროს უკვე სტუდენტს შეექმნა პრობლემა. ბიბლიოთეკები არ მუშაობს, წიგნი მისთვის მიუწვდომელი აღმოჩნდა. სასწრაფოდ უნდა მოახდინოთ ყველა იმ ლიტერატურის, რომ სილაბუში მითითებული, ძირითადად ამხმარი ლიტერატურის გაელექტრონება, რომელიც ჩვენს ბიბლიოთეკაში.
მაგრამ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ონლაინ ურთიერთობებზე გადახვედით, სწავლების ონლაინ ფორმაზე გადახვედით, ეს ფორმა რამდენად ხელმისაწვდომი იყო ყველა სტუდენტისთვის? არა მხოლოდ ბიბლიოთეკაზე
ვისაუბროთ
ამ შემთხვევაში, უბრალოდ სალექციო კურსის მოსმენის კუთხითაც.
ანუ რამდენად ერთვებოდა სტუდენტი ამაში?
რამდენად ქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ ჩართულიყო ამ პროცესში?
ჩვენ ეს კვლევა ჩავატარეთ უნივერსიტეტმა და აღმოჩნდა, ვინც მოგმართა. მე ვიცი, ახლა პრინციპი სკოლავარიანტი უნდა მოემართა, იმიტომ ყველას გავუგზავნით ეს ინფორმაცია. 120 ასეთი სტუდენტი დაახლოებით თლიანობაში ჩვენთან არის საქართველოს მოქალაქე, დაახლოებით 5500 სტუდენტი და 600 მეტი არის უცხო ქვეყნის მოქალაქე. თლიანობაში 6000 მეტი სტუდენტია. ერთი სიტყვით, მოგმართა 120-მა სტუდენტმა, ამ 120 სტუდენტიდან 62-მა თქვა, რომ ინტერნეტას დომა არ აქვს, 58-მა თქვა, რომ მას არ აქვს ტექნიკა. ამათვის ჩვენ ახლა კიდევ დაფილტრეთ ეს ყველაფერი და ეს რიცხვი შემცირდა სხვათაშორის. ამათვის ჩვენ ვაკეთებთ ახლა სექტემბერში გავაკეთეთ ეგრეთ წოდებულ მესამე სემესტრს. და სტუდენტები გაივლიან სასწავლო პროცესს ამ ერთი თვის მანძილზე, რომ
აუდიტორიებში
აი ნახეთ ხა, თუ ამის საშუალება ჩვენ მოგვეცა, რომ ეს არ არის დიდი კონტინგენტი.
დიახ, აი ამიტომ კეთხეს აუდიტორიებში.
ვით გავაკეთოთ ეს აუდიტორიაში. უბრალოდ ამ სტუდენტებისათვისაც რომ აკადემიური წერი შედგეს. გადაწყვეტილება გვაქვს ასეთი.
ძირითადი მიმართულება მაინც არის საერთაშორისო სტანდარტებთან განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება.
ჩვენი მიზანიც ეს არის.
და ეს ონლაინ სწავლება რამდენად შეუწყობს ამ სტანდარტებთან მიახლოების პროცესს ხელს?
იცით რა, ონლაინ სწავლება ბუნებრივი არ არის, კარგი ცხოვრებით ბუნებრივია გამოწეული. ხომ შექმნილმა სიტუაცია მოიტანა. ცალსახათა რომ საუდიტორიო მუშაობას ასე შემდეგ ცოცხალის მუშაობას ვერაფერი ვერ შეცვლის. ეს გამომდინარეობს ვთქვათ იმ შექმნილი სიტუაციიდან და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო კარგი გამოსავალი ამ შემთხვევაში, რომ აკადემიური წელი შემდგარიყო, პროცესები არ ჩამოშლილიყო საგანმანათლებლო სივრცეში და პროცესებს ქონოდა, ასე ვთქვათ, მაინც შეუქცევადი ესე განვითარების ხასიათი. ბუნებრივია, კიდევ მიმეორებ, რომ ხარისხი მე ვერ გეტყვით, რომ მასთან ის რაც ჩვეულებრივი ფორმატია ვერა, იმიტომ რომ არის ბიჭამ ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენთან, როცა ვთქვათ არის ვთქვათ მოიწვია ვთქვათ კეთილსინდისიერების, აკადემიური კეთილსინდისიერების პრობლემა. ბუნებრივია, ეს დგას. ანუ როცა ჩვენ გქონდა შემთხვევები, როცა და არაერთი შემთხვევები, როცა პირდაპირ იყო ვთქვათ ეს აკადემიური კეთილსინდისიერების სტუდენტ წესები იყო დაცული და პლაგიატის წესით პირდაპირ კოპირებული თქვა ნაშრომები, ვიმეორებ არაერთი იყო ასეთი. Ну ეს ჩვენი საზოგადოების მენტალობის ბრალია, ბუნებრივია. ახლა იმ ევროპის იმ ქვეყნებში, სადაც მოტივირებულია სტუდენტი თუ რისთვის აბალებს უნივერსიტეტში, ხომ ბუნებრივია იმასთან ეს პრობლემა არ დგას. Ხომ ჩვენთან სამწუხაროდ მოდი თქვა რეალურად ეს პრობლემაც დგას. Ну проблема марто ერთი ხრი კი არა, რა თქმა უნდა პრობლემა აკადემიური პერსონალისგან, თქვა ნაწილის პირველ რიგში გაუჭირდა ამ პროცესებში ჩართვა, თუმცა შემდგომ ყველა მოაღო ამ ყველაფერს ალყო. მაგრამ ну ხარისხი ბუნებრივია რომ ვერ იქნება ისეთი როგორიც გვაქვს, მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ რაღაც არ ვიცი ახალი სასწავლო წლიდან ჩვენ ჩვეულებრივ რეჟიმში დავიწყებთ მუშაობას მაიც და ეს დაგვრჩება ასე ვთქვათ მოგონებად ყოველთვის
რაც რა თქმა უნდა ვერ შეედრება უშუალოდ აუდიტორიაში ურთიერთობა სტუდენტებთან ურთიერთობას ონლაინ ლექციები და სემინარები. თქვენ აღნიშნეთ რომ უნივერსიტეტის წარმატების გამსაზღვრელი ერთ-ერთი კრიტერიუმი ეს არის დასაქმების მაჩვენებელი. აი წელს რამდენმა თქვენმა სტუდენტმა დაასრულა სასწავლო კურსი უნივერსიტეტში და რამდენი გახდა დიპლომირებული?
დიახ, პრინციპში უკვე დასრულდა გამოცდები, საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვები. მთლიანობაში წელს უნივერსიტეტს ამთავრებს, ვინც ხა იცით მთლიანობაში უნივერსიტეტში დაახლოებით 1300 სტუდენტია, თუმცა აქედან 1000-მდე, ესა 1300-მდე კურსს დამთავრებულია უფრო სწორად. და აქედან დაახლოებით 1000-მდე სტუდენტი დაასრულებს, ანუ ვისაც მიენიჭება
კვალიფიკაცია,
ხა აკადემიური, ხა აკადემიური ხარისხი. დაახლოებით 1000-მდე სტუდენტი იქნება ესეთი.
და დასაქმების პერსპექტივა როგორია მათი და დამსაქმებლებთან ურთიერთობის რა ფორმა გაქვთ შერჩეული? აქაც ხომ არ სჭირდება ამ საკითხებში გარკვეული ნიუანსების ჩამატება?
რა თქმა უნდა საჭირო არის აქ. მიცით ჩვენ ესეთის გვაქვს რომ გეგმაშიც იყო პრაქტიკის ჩანაცვლება სტაჟირები, ძალიან ამართლებს ეს და სხვადასხვაის ბევრი სხვადასხვა კომპანია და წესებულებათ ასე შემდეგ მოდის აი ამაზე რომ თქვა პრაქტიკ სტაჟირება ასე გაატარო სტუდენტები, შემდგომ აქედან დააკვირდეს, შეარჩიოს და შემდგომ უკვე მას გაუფორმოს შრომითი ხელშეკრულება. ეხლა ჩვენ გვაქვს ურთიერთობები ბუნებრივია სხვადასხვა დამსაქმებლებები, ესე ვთქვათ, ჩართული არიან თითქოს პროგრამების მომზადებაში, მაგრამ ამას მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ ჯერჯერობით მაინც მე ვერ შევადარებ რაც იყო ადრე, უფრო შედარებით ამას აქვს უფრო რეალური ხასიათი, მაგრამ მაინც ხშირ შემთხვევაში ფორმალური ხასიათი აქვს. მაგრამ ნელ-ნელა უკვე მიდის იცით დამსაქმებელიც მიდის იმ დასკვნამდე, რომ აუცილებელია ურთიერთობა უნივერსიტეტთან, იმიტომ რომ ზუსტად ის კადრები ზუსტად მასთან უნივერსიტეტიდან მიდის. ამიტომ ამ თანამშრომლობაზე შეიძლება ითქვას, რომ უფრო ხა უფრო მეტად მოდიან ისინი თანამშრომლობაზე. თუმცა ეს ფორმატი ჩვენ ამაზე ვფიქრობთ, რომ მარტო ის რომ თქვა მემორანდუმი გავაფორმოთ და რაღაც საჭიროებისთვის შეხვდეთ ერთმანეთს, არა. მივდივართ ჩვენ უკვე იმ დასკვნამდე, რომ მუდმივად საჭირო არის ურთიერთობები დამსაქმებლებსა და უნივერსიტეტებს შორის, რომ ჩვენ გავითვალისწინოთ ჩვენს პროგრამებში ის, რაც დამსაქმებელს ბუნებრივია ჭირდება, იმიტომ რომ საბაკალავრო პროგრამები ხომ ძირითადად მაინც საბაკალავრო პროგრამების კურსდამთავრებულთა 70% მაინც უკვე მუშაობას აგრძელებს. დაახლოებით 30% არც კი ზოგჯერ, რომლებიც აგრძელებს სწავლას მეორე საფეხურზე. Ну, ისინიც ბუნებრივია მუშაობენ, მაგრამ მათ მაინც უნდათ რომ აი მაღლონ კვალიფიკაცია, ხო? ბაკალავრები მაინც არის გათვლილი ამ დასაქმებისათვის, შრომის ბაზისთვის.
ვატნუმერა წელს, ანუ 2020-21 სასწავლო წელს 1365 პირველ კურსელის მიღებას გეგმავს უნივერსიტეტი და რა თქმა უნდა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ერთ-ერთი რეიტინგული უმაღლესი სასწავლებელია საქართველოში, თუმცა თქვენ ყავთ უცხოელი სტუდენტებიც. აი როგორ იქნება წელს ამ პირველ კურსელებს შორის იქნებიან უცხოელები თუ არ იქნებიან, თუ რა ფორმით უნდა გაგრძელდეს მათთან თანამშრომლობა?
ჯერჯერობით ჩვენ პირველი კურსელი უცხოელები სავარაუდოდ წელს სექტემბრიდან ვერ გვეყოლება. ეხა მუშაობ სხვადასხვა კომპანიებთან აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. მე ვფიქრობ, რომ უფრო მოგვიანებით ალბათ უცხოელები პირველ კურსელები, რადგან შეუშალა ხელი ბუნებრივი ამ პროცესებმა, რომელიც ახლა ხდება ზოგადად. რაც შეეხება საქართველოს მოქალაქე, მე იმედი მაქვს, რომ წარმატებით ჩააბარებენ ეს.
ყველა ადგილი შეიძლება, ალბათ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ადგილები რჩება ფაქტობრივად. კი,
როგორც წესი, როგორც წესი, თქვი ვაკანტური ადგილები ფაქტობრივად არ რჩება და მე იმედი მაქვს, რომ ასევე იქნება წესაც წარმატებით გადალახავენ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ესე თქვა პირველ კურსელებს შევხვდებით ტრადიციულად ეზოში უნივერსიტეტის სასწავლო წლის პირველ დღეს და ისინი აუდიტორიებში ჩვეულებრივ რეჟიმში გააგრძელებენ სწავლას.
ყველაფერი ეპიდემიოლოგიაზეა დამოკიდებული, როგორი ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია იქნება მთლიანად ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე.
ვერ კურსამთავრებული.
ალბათ წინასწარ პროგნოზირება
აი კურსამთავრებულები აქეთ რა ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია ხო ცხოვრებაში უნივერსიტეტში ჩარიცხვა და შემდგომ მისი დასრულება რა და სამწუხაროდ პირველ კურსელების საბოლოო კურსელებისათვის ესე ტრადიციული გაცილება ვერ მოაწყეთ. მე კიდევ ერთხელ აქედან მინდა მიულოცოთ და წარმატებები ვუსურვო და მუდმივად აი უნივერსიტეტი როგორც თქვათ რაღაც საკუთარი ჭერი ისე მინდა წარმოიდგინო როგორც მათთვის ძალიან ისე თქვათ სანდო, საიმედო, დამხმარე ნებისმიერ შემთხვევაში.
ანუ გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრი გაქვთ.
რა თქმა უნდა.
და ფიქრობთ რომ
წინ არის წლები,
არის წლები გეყოფათ ყველა იმ ჩანაფიქრის განსახორციელებლად.
ანუ შეხორციელების გაგრძელდება. ხა გიუნივით რომ აი შეუს განათლება არის ისეთი რამ რომ სადაც ყოველ დღე არის სიახლე. ყოველ დღე რაღაც ახალი, ის რაც გაკეთდა დღეს, ხვალ არის ძველი. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ის გუნდი უნივერსიტეტში არის რომელიც ამ გუნდთან ერთად მე ფიქრობ რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტი წარმატებები ასე თქვა გვექნება და მეტ გამოწვევას დავძლებთ. პრობლემა ისე თუ ყოველთვის ვაკეთებს განსაკუთრებით მე ანგარიშს ვაკეთებ ყოველ წელს სულ ვამბობ რომ მე ანგარიშის წესის ფორმატი ასეთია ლაპარაკობ მიღწევებზე მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს იმას რომ იდეალურადაა ყველაფერი ხო ნამდვილად არა ძალიან უბრალოდ მე ვსაუბრობ იმ მიღწევებზე რომლებიც ამ პრობლემების გზაზე გადაწყდა ამაზეა საუბარი თუ პრობლემები და გამოწვევები რა თქმა უნდა არის
თუმცა ეს არსებული პრობლემები სტრატეგიულ გეგმაშიც გაქვთ მითითებული ასე რომ აქედან გამომდინარე
გეგმაში აწყობილია
საიდუმლოს არ წარმოადგენს იმის ნახვა თუ რა პრობლემები არსებობს და რომ ჩვენც არაერთხელ გადაგვივლია თვალი უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმისთვის და იქ ცალკე პუნქტად არის ჩამოწერილი ყველა ის პრობლემა და თავარია რომ ეტაპობრივად მოხდეს ამ პრობლემების
აღწერა. ეს ეტაპობრივად. ეს რევოლუციური და ასეთი რაღაცები განათლების სისტემაში ეს მხოლოდ და მხოლოდ აზიანებს და შეიძლება გავთვიცნობიერებმა დედაგოგმა რაღაც ადამიანმა თქვას რომ აი რატომ არ არის ბათუმის უნივერსიტეტი ჰარვარდი. ხო, და ვერ იქნება დიდხანს. ხო, ამას გჭირდება საკმაოდ დიდი პერიოდი ამისათვის გჭირდება ძალიან ევოლუციური განვითარება, ეტაპობრივი განვითარება.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ბესელუს რექტორად მეორე ვადით არჩევას. წარმატებებს გისურვებთ და ყველა იმ პრობლემის აღმოფხვრას, რაც დღეისთვის არსებობს უნივერსიტეტში.
ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებები მინდა გისურვოთ თქვენს.
მადლობთ რადიო მსმენელებს, შევახსენებთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ხალვაში. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.